Mualliflik huquqi bilan bog'liq nizolarga qaramay, Suno 400 million dollar jalb qildi. Suni intellekt yordamida musiqa yaratuvchi Suno startupi 400 million dollarlik D-seriyali investitsiya raundini yakunladi. Kompaniya bozor qiymati 5 milliard 400 million dollarga yetdi. Sud jarayonlarga qaramay, investorlar Suno kelajagiga ishonch bildirmoqda. Kompaniya mualliflik huquqi bilan bog'liq muammolarga duch kelmoqda, ammo foydalanuvchilar soni oshishda davom etmoqda. Har kuni Suno platformasida 7 milliondan ortiq qo'shiq yaratilmoqda.